Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգար ժամ, բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանցրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Երամի այգին, Շիրազի այգիների գոհարը, Իրանի պատմական եզակի այգիների մի նմուշ է, որը կառուցված է 110,000 քառակուսի մետր մակերեսով ուղանանքյուն տարածքի վրա և նրա նոճիները համաշխարային համբավ ունեն։ Իրանի Շիրազ քաղաքը հայտնի է ոչ միայն համաշխարային գրողներով և բանաստեղծներով, ինչպիսիք են Սադին և Հաֆեզը, այլև հեռավոր անցյալից ի վեր աշխարհում նրա հռչակն ու համբավը կապված է եղել կանաչապատ այգիների, ծառուծաղկի ու բլբուլի հետ։ Շիրազի տեսարժան և հայտնի այգիներից մեկը Էրամի այգին է։ Երամի այգու իրական պատմության և կառուցման վերաբերյալ շատ առեղծվածներ կան և այգու կառուցման վաղ ժամկետի վերաբերյալ միակ հասանելի փաստաթուղթը դրա հիշատակումն է բազմաթիվ ուղեգրություններում։ Շիրազի Երամի այգում գոյություն ունեցող շենքը կառուցվել է մոտ 200 տարի առաջ։ Այս երահարկ շենքը զարդարված է գունավոր սալիկներով և գեղեցիկ սվաղով։ Գեղեցիկ են նաև այգու դռներն ու պատուհանները։ Շիրազի Երամի այգին այն 9 իրանական այգիներից մեկն է, որոնք 2011 թվականին գրանցվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցված իրանական այգիների հավաքածուն ներառում է Շիրազում գտնվող Էրամի այգին, Ֆարսի Մարվ դաշտում գտնվող Փասարգադի այգին, Սպահանի Չելսունի այգին, Քաշանի Ֆինի այգին, Բեհշահրի Աբասաբադի այգին, Քերմանի Շահզադեի այգին, Բիրջանդի Ակպարիեի այգին, Յազդի Դոլացաբադի և Պահլևանպուր այգիներ։ Իրանի Ֆարս նահանգի մշակութային ժառանգության զբոսաշրջության և ձեռարվեստի գլխավոր տնօրեն Մոհամմադ Սաբեթ Էղլիդին ասել է, որ այս տարվա Նորուզյան օրերին 1,311,628 մարդ այցելել է Ֆարս նահանգի զբոսաշրջային վայրեր։
Իրանի ամենահեղինակավոր կինոփառատոններից է Թեհրանի անիմացիոն Բիենալեն, որը 13 անգամ անցկացվել է մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնում։ Փառատոն, որը կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն Իրանում այս ոլորտի ակտիվիստների համար, այլև կարևոր և հեղինակավոր է նաև Իրանի սահմաններից դուրս, սկսած անիմացիայի բնագավառում զարգացած երկրներից մինչև այն երկրները, որոնք այս արվեստի ու արդյունաբերության ոլորտում դեռևս սկսնակ են համարվում։ Փառատոնի ուժեղ կողմերից կարելի է նշել նրա ազդեցությունը Իրանի անիմացիոն ոլորտի վրա, գիտական և կրթական միջավայրից մինչև արտադրություն և հեռարձակում։ Երիտասարդ կինոգործիչների հետ միասին, ովքեր հույս ունեն, որ իրենց աշխատանքները կցուցադրվեն փառատոնում և կներկայացվեն Իրանի և աշխարհի անիմացիոն շուկայում, նույնիսկ Իրանի անիմացիայի բնագավառի ավակներն ու հայտնի մարդիկ նույնպես ողջունում են, որ իրենց աշխատանքները ներկայացվեն Թեհրանի անիմացիոն Բիենալեում։ Անիմացիայի ակադեմական հանրության ներկայացուցիչները ևս հաճախ ակտիվ ներկայություն ունեն այս միջոցառմանը, և փառատոնի հանդիպումներն ու աշխատաժողովներն անցկացվում են բարձր գիտական մակարդակով։ Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը մեկնարկել է մարտի 3-ին իրանական և միջազգային մրցույթային անվանակարգերի ֆիլմերի ցուցադրությամբ, ինչպես նաև թաղիքագործության տեխնիկայով կերպարներ ստեղծելու աշխատաժողովի անցկացմամբ։ Փառատոնի քարտուղարության հաղորդագրության համաձայն Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել 1000-ից ավելի ֆիլմ 71 երկրից, իսկ 522 ֆիլմ Իրանից։ Ընդրության հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո 195 ֆիլմ համարվել է մասնակցության պահանջներին համապատասխան, որոնցից 33-ը եղել են իրանական, իսկ 162-ը արտասահմանյան ֆիլմեր։ Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը, ինչպես նախորդները, անցկացվեց 4 մրցույթային, արտամրցույթային, հատուկ ցուցադրություն և հեռանկարային անվանակարգերում։ Այս շրջանում կազմակերպիչները փորձում էին անուշադրության չմատնել բովանդակության թեման տեխնիկայի և տեխնիկական հարցերի ֆոնին, քանի որ անիմացիան պետք է օգնի հանդիսատեսին լինել պատասխանատու, և սա ծանր պատասխանատվություն է, որ իր վրա է վերցրել մանուկների ու պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը և այս առումով ունի երկար ու բեղմնավոր անցյալ։ Միջազգային մրցույթի ժյուրի թվում էին Ֆինլանդիայից Մայքի Կանտոլան, Չինաստանից Յանգտոնգ Ժուն, Ռուսաստանից Ալեքսեյ Դամին, Պորտուգալիայից Պետրո Սարազինան և Իրանից Հորմոզ Հաղիղի։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում տեղի ունեցավ զրույցներ Եղեկի հետ ցուցադրության բացումը։ Ցուցադրությունը հայկական և ֆրանսիական երաժշտ արվեստում Եղեկի գործածության, մասնավորապես փողային նվագարանների պատրաստման մասին է։ Ցուցանդեսում ներկայացվել են պատմական փաստեր Եղեկի կիրառման վերաբերյալ, վերհանելով մի շարք հիմնախնդիրներ, կապված նվագարանագործ վարպետների արհեստի և երաժիշտ կատարողների գործունեության հետ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ֆրանսիայում։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանտյանի խոսքով այս ցուցահանդեսը ևս մեկ առիթ է անդրադառնալու հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամությանը, մշակութային երկխոսությանը, երաժշտությանը, վարպետներին, Կոմիտասի կյանքում Ֆրանսիայի դերակատարությանը, նաև այդ ավանդույթի շարունակությանը։ Այո, մենք ունենք խնդիր այդ ավանդույթները, որոնք վարպետները ստեղծել են շարունակելու մեր մատաղ սերնդի միջոցով։ Դա ևս մեկ առիթ է սևեռելու բոլորի հայացքը դեպի երաժշտություն, դեպի այն պատրաստման եղանակին, ներկայացնելու, թե ինչպես և որ տեղանքներից են այն հավաքագրում, և ինչ եղանակով է պատրաստվում երաժշտական գործիքները, և ինչ ձևով են դրանք օգտագործվում մեր կյանքում։ Ցուցահանդեսը տևելու է 3 ամիս, և մինչև հունիս ամիսը բաց կլինի հանրության առջև, ասաց Կոստանտյանը, հավելելով, որ ցուցահանդեսի շրջանակներում կունենան դասախոսություններ և կրթական ծրագրեր։ Ցուցադրությունը նախագծել է ԱՀԱ կոլեկտիվը։ Համադրողը Նաիրի Խաչատուրյանն է։ Նա պատմեց, թե ինչպես որոշեցին կազմակերպել զրույցներ Եղեկի հետ ցուցահանդես, նախ եւ առաջ ֆրանսիացի երաժշտագետ եւ հոբոյահար Լոլա Սուլիեն տեղափոխվեց Հայաստան եւ իր ընտանիքով մոտեցավ ԱՀԱ կոլեկտիվին, որպեսզի միասին իրականացնենք հետազոտահեն արվեստային նախագիծ։ Նա այստեղ սովորեց վարպետների մոտ, մասնավորապես Հովանես Խուդավերդյանի մոտ, ով դուդուկների համար ձայնոց պատրաստող վարպետ է։ Այսպիսով ստեղծվեց գեղեցիկ երկխոսություն Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև, դասական ֆրանսիական նվագարանի և ժողովրդական հայկական նվագարանի միջև, ասաց Խաչատուրյանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Չեչենիայում որոշել են սահմանափակում մտցնել երաշտական ստեղծագործությունների տեմպի վերաբերյալ ռոպեում 80-ից մինչև 116 զարկ, հայտնում է Գրոնզի ինֆորմը Հանրապետության մշակույթի նախարարության հղումով։ Այսպիսով դանդաղ ու արագ երաշտության կտորները արգելվել են։ Այսօր մշակույթի նախարարության ղեկավար Մուսա Դադևի գլխավորությամբ ընդլայնված կազմով հանդիպում է տեղի ունեցել Չեչենիայի Հանրապետության ստեղծագործական պետական և մունիցիպալ խմբերի ղեկավարների հետ, որի ընթացքում նա հրապարակել է վերջնական որոշումը համաձայնեցված Չեչենիայի Հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հետ։ Ըստ որոշման, այսուհետ բոլոր երաժշտական, վոկալային և խորեգրաֆիկ ստեղծագործությունները պետք է համապատասխանեն ռոպեում 80-ից մինչև 116 զարկ ռիթմին, ասվում է հաղորդագրությունում։ Գերատեսչությունում ավելացրել են, որ աշխատանքներ են տարվում չեչենական երաժշտական, վոկալային և խորեգրաֆիկ ստեղծագործությունները չեչենական մտածելակերպին և երաժշտական ռիթմին համապատասխանեցնելու հարցով։ Դանդաղ երաժշտական տեմպերը, օրինակ, ներառում են ադաջիոն 48-ից 56 մետրոնոմի հարված, իսկ արագ տեմպերը ալեգրո 120-ից մինչև 140։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, շվեյցարական Authentic Light Orchestra-ն հանդես կգա Երևանյան համերգով։ Էթնոջազ խորագրով երեկոն տեղի կունենա մայիսի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Համերգը նվիրվում է Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյա հոբելյանին։ Համերգին հայկական մեղեդինները կհանդիպեն ջազի դյութիչ իմպրովիզացիաներին։ Authentic Light Orchestra-ի երաժշտական ղեկավար Վալերի Տոլստովի ղեկավարությամբ խումբը ստեղծում է յուրահատուկ մշակումներ՝ միահյուսելով դուդուկի, ջազի և շեփորի հնչյունները։ 2012 թվականից ի վեր խումբը շուրջ 300 համերգ է ունեցել 54 քաղաքում։ 2014 թվականին արժանացել է Arm Vision մրցույթի գլխավոր մրցանակին ժողովրդական երգի լավագույն մշակման և կատարման համար։ 2016 թվականին Սերժ Թանկյանի հետ ձայնագրել է հոլիվուդյան The Promise ֆիլմի soundtrack-ը, այն ձայնագրվել է Authentic Light Orchestra-ի և String Orchestra-ի հետ Մոսկվայում, Մոսֆիլմի ստուդիայում։ 2016 թվականին խումբը ստացել է առաջին ռուսական համաշխարհային երաժշտական մրցանակը։ Համերգին մասնակցում են նաև ձայնի պահպանման վոկալ երգչախմբային մասնագիտական դպրոցի սաները, ղեկավար Էմա Արաքելյան։ Համերգն իրականացվում է New Generation Project-ի նախաձեռնությամբ։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանյան բեսթսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ փետրվարի վաճառքների։ Թովմաս Արաքելյանի «Ճանապարհն» առաջին տեղում է։ Այս գիրքը փոքրիկ ճամփորդությունների միջոցով պատմում է հայ առաքելական եկեղեցու մասին։ Գրքի հերոսը հենց դու ես, սիրելին թերսող։ Դավիթ Մեջլումյանի գրողի տարած մոտիվացիան երկրորդ տեղում է։ Մեզ անընդհատ գցել են նույն թակարդը, խոստովանելով մոտիվացնել գրքով, տրեյնինգով կամ ֆիլմով։ Իսկ իրականում ոչինչ էլ չեն տվել, որովհետև անհնար է մոտիվացնել որևէ մեկին գրքով կամ տրեյնինգով։ Ռենե Մոբորնի Կապույտ օվկիանոսի ռազմավարությունը երրորդ տեղում է։ Աշխարհի ավելի քան 40 լեզուներով թարգմանված, երբևէ ամենաշատ վաճառված բիզնես ձեռնարկներից է։ Ռոբին Շարմայի ընտանեկան իմաստության դասեր վանականից, որը վաճառեց իր Ferrari-ն գիրքը, 4-րդ տեղում է այս գիրքը Ռոբին Շարմայի հերթական բեսսելերն է։ Ռոբին Շարմայի մեծության ուղեցույցը 5-րդ տեղում է։ Ռոբին Շարման ընթերցողի դատին է ներկայացնում իր հերթական բեսսելերը մեծության ուղեցույցը։
Մոտոշեֆերի հաղթողների 30 օրենքները գիրքը 6-րդ տեղում է, այն կսովրեցնի լիարժեք վերահսկողությունը հաստատել սեփական կյանքի նկատմամբ։ Հեկտոր Գարսիայի և Ֆրանսեսկ Միրելասեի Իգիկա երկար ու երջանիկ կյանքի ճապոնական գաղտնիկը 7-րդ տեղում է։ 8-րդ տեղում է Գարեգին Նժդեհի Չխրատվող ժողովուրդը։ Խորհրդատությունների և հոդվածների այս գրքում Նժդեհը դիմում է հայ երիտասարդությանը, մղելով ինքնաճանաչողության։ Հայ Քաչատրյանի Հայոց Թագուհիները 9-րդ տեղում է, այն դժխոյապատում Բամբիշապատում է։ Գրքում ընդգրկված է Արամից մինչև Լևոն Լուսինյան, վաղնջական ժամանակներից մինչև 1375 թվականը Հայոց Թագուհու տիտղոսը կրող կանայք։ 10-րդ տեղում է Ռոբերտ Կիուսակիի Հարուստ Հայրիկ աղքատ Հայրիկ գիրքը։ Հարուստ Հայրիկ աղքատ Հայրիկը անձնական ֆինանսների կառավարում ուսուցանող թիվ 1 գիրքն է ամբողջ աշխարհում։
Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կրտսեր հանդիսատեսի համար սպասվում է նոր գունեղ ու մասշտաբային ներկայացում։ Ինչպես Արմեն Փրեսին հայտնեցին Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնից, ապրիլի 11-ին և 12-ին կկայանա Ռատատուի ներկայացման պրեմիերան։ Վանաձորի դրամատիկական թատրոնն ապրիլի 6-ին Գյումրիում յուրախաղերով հանդես է եկել Հովանես Թումանյանի Անուշ ներկայացմամբ, իսկ ապրիլի 18-ին Գավառի դրամատիկական թատրոնում կմասնակցի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից սկսած թատերական երկամսիակին ներկայացնելով «Խոսիր ինձ հետ» ներկայացումը։
Տանգային բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք կընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղդրությանը հանձնեցին Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 4-րդ դրվակում ներկայացնելու ենք Դարիայե Նուր Ադամանդը։ Ադամանդը որպես միակ գոհար, որը բաղկացած է ածխածին կոչվող տարրից, աշխարհի ամենակարևոր և արժեքավոր քարերից է, և ինչքան գիտենք, դա երկրագնդի ամենակարծր և չկոտրվող նյութն է։ Ադամանդները ավելի քան 1 միլիարդ տարի առաջ ձևավորվել են երկրի ընդերքում և մարդը այն տաշել է ավելի գեղեցկացնելու համար։ Ադամանդն ունի բազմազան գունային երանգներ՝ կարմիր, վարդագույն, երկնագույն, դեղին և անգույն։ Ամենաթանկարժեք և սիրված ադամաններից է վարդագույն ադամանդը։ Վարդագույն ադամանդները, որոնք ճանաչված են իրենց շականագույն երանգի պատճառով, շատ հազվադեպ են և շատ արժեքավոր։ Այս դրվակում մենք ներկայացնելու ենք աշխարհի ամենահազվադեպ վարդագույն ադամաններից մեկը։ Արդյոք դուք մինչ օրս լսել եք աշխարհի վարդագույն ամենամեծ ադամանդի մասին, Ադամանդ, որն իր վարդագույն գույնի և գեղեցկության պատճառով շատերի ուշադրությանն է արժանացել։ Եթե հետաքրքրված եք գոհարեղենի փայլատող աշխարով, միացեք մեզ, որպեսզի այս դրվակում լսեք Դարյայի նուր ադամանդի պատմությունը։ Ես Արտույտ Զորաբյանը ձեզ եմ ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդկաստի 4-րդ դրվակը։ Ընկերակցեք ինձ։ Քանի որ Իրանում Աֆշարիների դինաստիայի թագավոր Նադիրշահ Աֆշարի անունը կապակցված է Դարյայի նուր ադամանդի հետ, նախ պատմելու ենք Նադիրշահի մասին և խոսելու ենք այն պատերազմի մասին, որի արդյունքում ձեռք բերվեց Դարյայի նուրը։ Իրանցի թագավոր Նադիրշահի թագադրությունը կատարվել է 1736 թվականին։ Նա իր համակ կյանքը ապրել է պատերազմների մեջ և Իրանը դարձրել այն ժամանակվա ամենահզոր երկրներից մեկը։ Աֆղանիներին ճնշելը, Օսմանցիներին և Ռուսաստանին Իրանից վճարելը, Իրանի անկախության վերականգնելը, նաև Դելի և Թուրքստանի նվաճումը հանրահայտ դարձրին Նադիրշահին։ Շատերը նրան համարում են ասիական վերջին աշխարհակալն ու նվաճողը։ Վերադառնանք 18-րդ դարին, երբ Աֆղան հոթակիները գրավել էին Իրանի մի մասը և մեծ խնդիրներ ստեղծել։ Հոթակիները սկզբում Մահմուդ Աֆղանի և ապա Աշրաֆ Աֆղանի ղեկավարությամբ 8 տարի օկուպացրել էին Իրանը, սակայն Իրանի բանակայինները Նադերղոլի Միրզայի հրամանատարությամբ հետագայում կոչվեց Նադիրշահ, ի վերջո հոթակիներին ստիպեցին նահանջել։ Թագադրությունից 2 տարի անց, այսինքն 1738 թվականին, Նադիրշահը հոթակիներին հետապնդեց մինչև Ղանդար և նրանց պարտության մատնեց, ապա գրավեց այդ քաղաքը։ Այս իրադարձության պատճառով Նադիրի բանակը հասավ Հնդկաստանի Գուրքանի կայսրության սահմանները։ Ապա հոթակիների ղեկավար Աշրաֆ Աֆղանին փախավ Դելի և ապաստան գտավ Հնդկաստանի կայսր Մուհամմադ Շահ Գուրքանի արքունիկում։ Այս իրավիճակը տեսնելով Նադիրշահը մի պատվիրակ ուղարկեց Գուրքանի արքունիկը և Մուհամմադ Շահից պահանջեց չհամագործակցել Աշրաֆ Աֆղանի հետ և նրան հանձնել Իրանին։ Ասվում է, որ նա 3 անգամ զգուշացրեց Հնդկաստանին, սակայն Մուհամմադ Շահը չընդունեց, որ Աշրաֆ Ղանին և նրա 800 զինվորներին հանձնել Իրանին։ Նա կոպիտ վերաբերմունք ցուցաբերեց Նադիրի պատվիրակին և սպանեց նրանց։ Այսպիսով Նադիրշահը, ով մտադիր էր պատժել Աֆղաններին այն սպանությունների ու խուլիգանությունների պատճառով, որ նրանք Իրանին իշխելու ժամանակաշրջանում էին իրականացրել Իրանի դեմ, պարտադրվեց հարձակվել Հնդկաստանի վրա և այսպիսով զորքերը շարժվեցին դեպի Հնդկաստան։ Մուհամմադ Շահ Գուրքանի խորհուրդատունները նրան ասել էին, որ իրանցիները չեն կարող կատարելապես գրավել Աֆղանստանը և հարձակվել Դելի վրա։ Մյուս կողմից, Մուհամմադ Շահ Գուրքանին այն կարծիքին էր, որ իր բանակը թե թվային և թե ֆինանսապես ավելի բարվոք պայմաններում է։ Սակայն բոլոր ենթադրություններով հանդերձ Նադիրը իր 100,000 հմուտ զինվորներով հարձակվեց Հնդկաստանի վրա։ Դելի հյուսիսից 120 կիլոմետր հեռավորությամբ Հարյանա նահանգում գտնվող Քարնալ դաշտում երկու բանակները դեմարդեմ դուրս եկան։ Մուհամմադ Շահ Գուրքանին անձամբ պատերազմի դաշտ գնաց, սակայն այդ պատերազմը Հնդկաստանի թագավորի պարտությանը հանգեցրեց։ Ժամանակակից ռազմական պատմաբանների կարծիքով Նադիրշահը պատերազմում հաղթեց ռազմական տակտիկաներում դրսևորած իր ուշիմության շնորհիվ։ Քարնալի պատերազմը 1.5 օր տևեց։ Նա իր ռազմական տակտիկայում օգտագործեց ուղտերին, որոնք իրենց հետ կրում էին կրակի բոցեր, և այս ռազմավարությունը պատճառ դարձավ, որ Հնդկաստանի փղերը, որոնք Հնդկաստանի բանակում նման էին Միսյունի, վախենան և Գուրքանի բանակում խլրտում առաջանա։ Նաև Նադիրշահը այս պատերազմում օգտագործեց թեթև և փոխադրվող գնդացիրներ, որոնք հնարավոր էր արագ ու հեշտ տեղափոխել փղերով և կոչվում էին զամբուրակ։ Այսպիսով Քարնալի պատերազմում հնդիկները չարաչար պարտվեցին եւ նրանք բազմաթիվ զոհեր տվեցին։ Նադիրշահը մուտք գործեց Դելի եւ այս քաղաքում աղոթեց եւ իր անունով մետաղադրամ թողարկեց։ Հաղթանակից հետո նա միայն չէր ցանկանում աֆղան պաղստականներ տեսնել, այլ նա գիտեր Գուրքանիների հսկայական հարստության մասին, ուստի ընդունեց Գուրքանիների թակավորության պահպանման առաջարկը՝ ի դիմաց հարկերը ստանալուն, և Մոհամմադ Շահը եւս ընդունեց այն։ Երբ Իրանի բանակը հերացավ Ընդկաստանից, Գուրքանի թագավորը միայն իր թագը ուներ, իսկ իր գոհարները՝ Գահը եւ Գանձարանի հարստությունը, հանձնել էր Նադիրշահին։ Նադիրշահը Ընդկաստանի Գանձարանը կատարելապես վերցրեց որպես պատերազմական ավար եւ հերացավ Ընդկաստանից։ Սա պատմության ընթացքում իրանցիների ու հնդիկների հազվադեպ եւ ամենամեծ պատերազմներից էր։ Ըստ ձեզ Նադիրշահի կողմից Հնդկաստանից արգրաված ավարի մեջ ինչեր էին գտնվում։ Այո, աշխարհի ամենամեծ վարդագույն ադամանդը, այսինքն Դարյայե Նուրը։ Իհարկե, այդ ադամանդից բացի նա իր հետ վերցրեց Թավուս ադամանդակուր գահը և շատ գոհարեղեններ, իսկ այժմ մի քանի խոսք Դարյայե Նուր ադամանդի մասին։ Դարյայե Նուր ադամանդը հայտնաբերվել էր Հնդկաստանի հարավում և Գուրքանիների հզորանալով, այն 17-րդ դարում հասավ Գուրքանիների դինաստիայի 5-րդ կայսր Շահ Ջահանին, որը տեղադրեց իր գահի վրա։ Նրանցից հետո, մինչև Նադիրշահի կողմից Դելիի գրավումը, Գուրքանի 7 թագավորներին էր պատկանում Դարյայե Նուրը, որոնք կամ պանվում էին կամ չարորակ հիվանդություններով մահանում։ Կարծես թե այդ ադամանդը հենց սկզբից չարաբաստիկ էր Հնդկաստանի թագավորների համար։ Ի վերջո, Նադիրշահը այդ ադամանդը բերեց Իրան։ Մի ադամանդ, որը աշխարհում ամենահազվադեպ ու ամենայուրահատուկ ադամանդներից է համարվում։ Դարյայե Նուրի կշիրը 183 կիրատ, այսինքն 36.4 գրամ է։ Նադիրշահը, քանի դեռ ողջ էր, գեղեցիկ Դարյայե Նուրը կապում էր իր բասկին։ Սակայն երբ նա սպանվեց 1747 թվականին, Դարյայե Նուրը ժառանգ հասավ նրա թորան Շահրոխ Միրզային, որը Աֆշարների վերջին թագավորն էր։ Շահրոխ թագավորը կուրացվեց Ամիրալամ Խան Խազիմեի կողմից, ով Սիստանի իշխանավորն էր, և ադամանդը բաժին ընկավ Ամիրալամ Խանին, սակայն նրան ևս սպանեցին։ Դարյայե Նուրը մի առժամանակ Ղաջարների ղեկավար Մուհամմադ Հասան Խան Ղաջարի մոտ էր, ով Ղաջարների դինաստիայի հիմնադիր աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարի հայրն էր, սակայն նրա ճակատագիրը ևս մահն էր, և նրա գլուխը գոհարների հետ միասին ուղարկեցին Քարիմ Խան Զանդի համար, ով Շիրազում գահին էր նստած։ Քարիմ Խանի տեղակալները հերթաբար սպանվեցին կամ պաշտոնից հեռացվեցին, և ադամանդը հասավ Լոթֆալի Խան Զանդին, ով չկարողացավ հաղթել Մուհամմադ Հասան Խան Ղաջարի որդի աղա Մուհամմադ Խանին, և այս ճանապարհին սպանվեց։ Ահավասիկ Դարյայե Նուրը աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարի բասկին էր կապված, ում հետագայում մի գիշեր սպանեցին իր վրանում։ Ինչպես ապացույցներ են վկայում, այդ ադամանդը իրանցի սուլթանների համար բարեբաստիկ չի եղել։ Ղաջարների դինաստիայի երկրորդ ցակավոր Ֆաթալի Շահը իր անունը քանդակեց Դարյայե Նուրի վրա, որը վնասեց այս գեղեցիկ քարը, ապա դա կապեց իր բասկին։ Նրանից հետո հերթը Նասերեդդին ցակավորինն էր։ Նա այդ թանգարժեք ադամանդը 457 բրիլյանի և 4 հակինթների հետ դրեց ոսկիամի շրջանակի մեջ։ Նրանից հետո այն ժառանգ հասավ Մուզաֆֆարեդդին թագավորին, որը այնքան հիվանդ էր, որ չկարողացավ վայելել այ ադամանդի գեղեցկությունը։ Ապա Մոհամմադ Ալի Շահ Ղաջարը, խույս տալով Իրանի սահմանադրական կարգերի կողմնակիցներից, Նուր ադամանդը վերցնելով ապաստան գտավ Ռուսաստանի դեսպանատնում։ Ու թեև ինքը կարողացավ փախչել, սակայն հեղափոխականները հետ ստանալով ադամանդը այն հանձնեցին պետական Գանձարան։ Դարյայի նուրը գեղեցիկ քար է, որը որոշ թակավորներ դա օգտակար էին համարում ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության համար, եւ ըստ որոշ հետազոտողների այն համարվել է չարաբաստիկ։ Պատմական այս ադամանդը, որը վերիվայրումներով լի պատմություն է թևակողել, մի անշունչ քար է, որը թիկունքում է թողել բազմաթիվ պատերազմներու հակամարտություններ։ Այդ ադամանդը արքայական գոհարների հետ հանձնվել է Իրանի ազգային բանկին, որից հետո հանձնվել է ազգային գոհարեղենի Գանձարանին եւ մինչ այժմ պահվում է ազգային գոհարեղենի Գանձարանում, եւ ցանկացողները հատուկ օրերին կարող են դիտել այն։ Ասվում է, որ Դարյայի նուր ադամանդը ավելի մեծ է եղել եւ վերածվել է երկու կտորների։ Այս ադամանդի երկրորդ կտորը, որը կոչվում է Նուրալեին, մոտավորապես 60 կիլաթեր եւ տեղադրված էր նույն անունով փոքր թագի վրա եւ պահվում է Իրանի ազգային գոհարեղենի Թանգարանում։ Հետաքրքիր է, որ Դարյայի նուրի պատմական ներկայացնելուց հետո այժմ անդրադառնանք Քուհենուրի պատմությանը, որը Իրանում չէ։ Քուհենուրը Դարյայի նուրի զույգն է, որը Նադիրշահը բերեց Իրան եւ կշռվում էր 150 կիրաթ։ Այս ադամանդը տարիներ ձերքից ձերքի անցել Ընդկաստանի, Մոնղոլիայի, Աֆղանստանի, Իրանի ու Բրիտանիայի ղեկավարների միջոցով։ Ասվում է, որ այս թանկարժեք քարը հայտնաբերվել է 1656 թվականին հին Հեյդարաբադի մոտակայքում Գոլ Քոնդա պատմական բերդի տարածքում։ Իրականության մեջ Քուհենուր ադամանդը Հնդկաստանի արքունիքի իրանցի հայտնի նախարար Միրզա Մուհամմադ Միրջոմլեի կողմից նվիրվել է Հնդկաստանի Գուրքանի թագավոր Շահջահանին եւ մնացել այնտեղ։ Երբ Նադիրշահը այդ ադամանդը տեսավ, որը տեղադրված էր Գուրքանի դինաստիայի Մուհամմադ թագավորի թագի վրա, ասաց, «Սա լույսի սար է», եւ այդ թվականից ի վեր այն կոչվեց Քուհենուր։ Ինչպես ասացինք, Դարյայի նուր ադամանդը այժմ գտնվում է Իրանի գոհարեղենի ազգային թանգարանում, որի մասին արդեն խոսել ենք, սակայն այս ադամանդը, այսինքն Քուհենուր ադամանդը, այլ ճակատագրի արժանացավ եւ դժբախտաբար Իրանից դուրս տրվեց։ Երբ Ահմադ Խան Աբդալին սպանեց Նադիրշահ Աֆշարին, Քուհենուր ադամանդը տեղափոխվեց Աֆղանստան։ Ահմադ Խան Աբդալին երիտասարդ տարիքում Նադիրշահ Աֆշարի բանակի զինծառայող էր, եւ երբ Նադիր Աֆշարի համարապացուցվեց նրա արժանավորությունը, նրան նշանակեց Աբդալի Փաշտուն եւ Ուզբեկ բանակների հրամանատար։ Սակայն նա Նադիրշահի սպանությունից հետո Նադիրի սպանվելու պատճառով առաջացած ուժի վակումը չարաշահելով եւ գրավելով Նադիրշահի Գանձարանի մի մասը, իշարս Քուհենուրը Փաշտուն ցեղախմբերի օվանավորությամբ եւ օգտագործելով Հնդկաստանի Գուրքանի կայսրության թուլությունը, առիթը չարաշահեց Աֆղանստանում հիմնադրելու Դորանի կառավարությունը։ Քուհենուր ադամանդը շուրջ 70 տարի մնաց Աֆղանստանում, մինչև Շահ Շոջա Դորանի թագավորության ժամանակ, այս արժեքավոր ադամանդը այլ ճակատագրի արժանացավ։ Հնդիկ Ռանջիթ Սինգը, ով ցանկանում էր այս ադամանդը աֆղանցիներից վերցնել, խիստ ճանկեր գործադրեց, որպեսզի Քուհենուրը ստանա, թեև Շահ Շոջան նրա պահանջը չեր ընդունում։ Որոշ աղբյուրներում հիշատակվում է, որ ի վերջո Ռանջիթ Սինգը Բրիտանիայի հետ համագործակցաբար աքսորեց Շահ Ռոջայի ընտանիքին եւ խոշտանգումների ենթարկեց Շահ Շոջային, սակայն Շահ Շոջան մտադիր չէր Քուհենուր ադամանդը հանձնել Բրիտանիայի կառավարությանը, մինչեւ որ Ռանջիթ Սինգը Շահ Շոջայի 10 տարեկան որդուն իր աչքերի առաջ խոշտանգման ենթարկեց։ Ի վերջո Շահ Շոջան չդիմացավ եւ հակառակ իր ցանկության ադամանդը հանձնեց բրիտանացիներին։ Ռանջիթ Սինգը ադամանդը նախ փոխադրեց Հնդկաստան, ապա նախապես մշակած մի պլանով, որը իբր Հնդկաստանի ու Բրիտանիայի կառավարության միջև մի պայմանագիր էր, ադամանդը հանձնեց Բրիտանիայի կառավարությանը։ Իհարկե, անգլիացիները իրենք համոզված են, որ Քուհենուր ադամանդը Հնդկաստանի կառավարության կողմից նվիրվել է Անգլիայի թագուհուն։ Այժմ ավելի քան 150 տարի է, ինչ Քուհենուրը համարվում է Բրիտանիայի արքայական գոհարներից եւ Բրիտանիայի այլ արքայական գոհարների հետ միասին պահվում է Լոնդոնի աշտարակում մի հատուկ վայրում, մի պատմական պալատ, որը գտնվում է Թեյմզ գետի հյուսիսային ափին։ Դե ինչ բարեկամներ, եթերում էր Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 4-րդ դրվակը, որի ընթացքում ներկայացրեցինք աշխարի երկու հանրահայտ ադամաններ՝ Դարյայի նուր եւ Քուհենուր ադամանների իրարից տարբերվող պատմականը։ Հաջորդ դրվակում կփորձենք ներկայացնել Իրանի պատմական մեկ այլ գանձի, այսինքն Կյուրոսի գլանի պատմությունը։ Հարգելի բարեկամ, կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում, Instagram-ում այս հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդկասի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում, որը ունի հետևյալ հասցեն. parstoday.ir/hy. Թագագիններ, դու կարող եք ուղարկեք նաև մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի ասեն է armenianradio@wsirib.ir. ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս պոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն տարածել ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ, հարգելի բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ։Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut. Hollywood-ի ամենամեծ սուտը, որքան սիոնիստական է Հոլիվուդը, ովքեր են նրանց զոհերը և որքան ուժեղ են նրանք, արդյոք նրանք կարողանում են պահել վերահսկողությունը, արդյոք նրանց ուժն աճում է, որոնք են նրանց կարմիր գծերը, արդյոք սիոնիստ հրյաները հասնում են կինոյի ավետյաց երկիր, բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու են սիոնիստական Հոլիվուդի մասին։
Հոլիվուդյան 6 հիմնական կինոարտադրող ստուդիոները հիմնվել են 1920-ականներին մի խումբ հրեա ներգաղթյալների կողմից։ Հոլիվուդյան հսկաներից շատերն այդ թվում Հարի Կոնը, Ուիլյամ Ֆոքսը, Կարլ Լեմլը, Լուիս Բմայերը, Ջեք և Հարի Վորները և Ադոլֆ Զուկորը հրեաներ էին։ Գրող և կինոքննադատ Նիլ Գեբլերն ասում է, որ Հոլիվուդի հիմնադրողները ծնվել են արևելյան Եվրոպայում, միմյանցից 500 մղոն հեռավորության վրա, սակայն հետո բնակություն են հաստատել Լոս Անջելեսում միմյանց 15 մղոն հեռավորության վրա։ Փաստորեն կարելի ասել, որ ամերիկյան երազանքն իրականում ծնվել է արևելյան Եվրոպայում։
20-րդ դարի սկզբին ֆիլմերն արտացոլում էին Թոմաս Էդիսոնի և այլ ամերիկացիների կողմից առաջ քաշված Միացյալ Նահանգների տեսլականը։ Ֆիլմերի մեծ մասը նկարահանվում էր բանվորների ժամանցն ապահովելու համար։ Նույն ժամանակահատվածում Հոլիվուդի հրյա հսկանները տեղափոխվեցին Կալիֆոռնիա, քանի որ այնտեղ միջավայրը քաղաքային էր, իսկ սոցիալական համակարգն այնքան բարդ չէր, որքան նահանգների մյուս կետերում։ Նրանք հավատում էին, որ ոչ միայն ֆիլմերում, այլ նաև իրական կյանքում կարող են ձևավորել սեփական սոցիալական միջավայրը։ Նրանք սկսեցին իրենց բարդ աշխատանքը, ապահովելով ֆիլմերի համար անհրաժեշտ ներդրումները, վերահսկելով ֆիլմի նկարահանման ողջ ընթացքը և ստեղծեցին ֆիլմերի ամբողջ պատմությունը։ Հոլիվուդում աշխատող բոլոր սցենարիստները, ռեժիսորներն ու աստղերը պետք է հետևեին հրյա հսկաների կողմից սահմանված քաղաքականությանը։
Նրանք ստեղծեցին իրենց սեփական Միացյալ Նահանգներն, որն իրական ԱՄՆ-ի ստվերն է։ Սակայն այդ ստվերն այնքան հայտնի դարձավ ու այնքան տարածվեց, որ կլանեց իրական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ու դրա արժեքները։ 20-րդ դարի առաջին կեսին Հոլիվուդը վերածվեց հրեական կրոնական տաճարի, որտեղ գերակշռող դարձան հրեական արժեքները։ Դերասանները դարձան ամերիկյան նոր կրոնի աստվածներ եւ աստվածուհիներ։ Նոր կրոնն ուներ կուրքերի կարիք, որոնք նույնպես պետք է լինեին հրեաներ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին եւ Պաղեստինի օկուպացիայից հետո Հոլիվուդի օրակարգում ներառվեց սիոնիզմի նպատակները որպես ամերիկյան արժեք ներկայացնելու գործը եւ 100 տարի անց իրավիճակը չի փոխվել։ Հսկաներին փոխարինել են նրանց ժառանգները։ Հոլիվուդյան ամենախոշոր ֆիլմարտադրող ընկերությունների ղեկավարներն այսօր հրաաներ են։ 1920 թվականից հետո իրավիճակը գրեթե չի փոխվել։ Հեռուստասերիալների ու ֆիլմերի արտադրողների գրեթե 2/3-ը հրաաներ են։ ԶԼՄ-ներում, որոնք նույնպես գտնվում են հրաաների վերահսկողության տակ, շատ չի քննարկվում ժամանցային ոլորտի նկատմամբ նրանց գերիշխանության հարցը։
Երիտասարդ ու ամբիցիոզ ռեժիսորների համար կա 3 խորհուրդ։ Առաջին՝ Հոլիվուդի կենարար շղթայի վերևում հրեաներն են։ Երկրորդ՝ նրանք մտադիր են մնալ այնտեղ։ Երրորդ՝ հիշեք առաջին 2 կետերը։ Կինոռեժիսոր Արթուր Օլիվերն ասում է, ֆիլմարտադրող ստուդիաների մեծ մասի սեփականատերերը սիոնիստ հրեագործարարները։ Նոր հորիզոններ կինոփառատոնի շրջանակներում ես աշխատել եմ նրանց հետ եւ նպատակ ունեի մասնակցել Without a Box-ին, որտեղ կարող ես գովազդել քո սեփական փառատոնը, սակայն նրանք առանց որևէ բացատրության ինձ թույլ չտվեցին դա անել։ Հետագայում պարզեցի, որ Without a Box-ի սեփականատերը նույնպես սիոնիստ հրեա է։ Հրեական կազմակերպության անդամ, որն աջակցում է Պաղեստինում հրեաբնակ ավանների շինարարությանը, փորձելով այդ տարածքները ներկայացնել որպես հրեական հողեր։ Հոլիվուդում նման բաներ շատ կան, իսկ Իսրայելին քննադատող ֆիլմի նկարահանումն անհնար է։
Այնուամենայնիվ մի խումբ հոլիվուդյան աստղեր քննադատել են Հոլիվուդում սեյոնիստների գերիշխանությունը եւ Իսրայելի ոչագործությունները։ Օսկարակիր դերասանուհի Վանեսա Ռեդգրեյվն ասել է. «Հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար. Կարծում եմ, ես եւ Ջեյն Ֆոնդան կատարեցինք մեր կյանքի լավագույն գործը եւ կարծում եմ, որ դա մասամբ պայմանավորված էր մեր ռեժիսոր Ալֆրեդ Զինենմանի ջանքերով»։ Նաև կարծում եմ, որ հավատացինք նրան, ինչի մասին խոսում էինք, միլիոնավորներից երկուսը, ովքեր զոհեցին իրենց կյանքը և պատրաստ էին զոհել ամեն ինչ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում։ Ողջունում եմ ձեզ և շնորհակալ եմ ձեզ, կարծում եմ պետք է շատ հպարտ լինենք, որ վերջին շաբաթների ընթացքում մնացել եք ձեր դիրքերում և չեք վախեցել մի խումբ սեյոնիստների սպառնալիքներից։ Նրանց վարկը վիրավորական է աշխարհում հրաաների դիրքի ու ֆաշիզմի դեմ պայքարի նրանց հերոսական պատմության համար։ Ես հարգանքով եմ լցված այդ պատմության նկատմամբ և հարգում եմ ձեզ, որ մինչև վերջին պահն ամուր կանգնեցիք ձեր դիրքերում ու վերջնական հարված հասցրիք այն շրջանին, երբ Նիքսոնն ու Մակ-Քարթին համազգային որս էին սկսել նրանց դեմ, ովքեր ցանկանում էին արտահայտել ճշմարտությունը կյանքի ու աշխատանքի վերաբերյալ։ Ես հարգում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ և խոստանում եմ պայքարել ֆաշիզմի դեմ։
Սակայն այս քայլերն առանցին դեպքեր չեն։ Իսրայելի դաժանություններին զուգահեռ աճում են նաև հոլիվուդյան աստղերի քննադատությունները։ Իսպանացի դերասաններ Պենելոպա Կրուզը և Խավիեր Բարդեմը ռեժիսոր Պետրո Ալմադովարի հետ միասին կինոյի ոլորտի 100 ներկայացուցիչներից էին, ովքեր 2014 թվականի հուլիսին ստորագրեցին բաց նամակ, կոչ անելով Եվրամիությանը դադարեցնել Իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայում։ Նամակը ստորագրել էին նաև Բենիտո Զամբրանոն, Լոլա Հերերան, Հուադա Նորիեգան, Ռոզա Մարիա Սարդան և երաժիշներ Ամորալան ու Նաչո Կամպոն։
Տաղագին բարեկամներ, ավարտվեց Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, այս եւ ռադիոժամի բոլոր ունկնդիրներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության, լավատեսության ու սիրո։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Նկատի ունենալով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կանանց կարևոր և ակնառու դիրքը և հեղափոխությունից հետո արձանագրած բազմաթիվ հաջողությունները, բարեկամներ, այս հաղորդաշարի շրջանակներում կներկայացնենք տարբեր ոլորտներում Իրանցի հաջողակ կանանց։
Ժամանակակից աշխարհը այնքան արագ է շարժվում, որ այդ ընթացքից հետ մնալու կամ կանգ առնելու բացասական հետևանքները անփոխարինելի են։ Ներկա դարաշրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծագույն հպարտությունը առաջընթացն է և զարգացումը տարբեր ոլորտներում։ Իրանում կանայք մեծ ներկայություն ունեն գիտության և տեխնոլոգիայի, կրթության, հետազոտության, սպորտի և այլ ոլորտներում։
Տարբեր ոլորտներում հնարավորությունների առկայության շնորհիվ իրանցի տաղանդավոր, մասնագետ և հավատացյալ կանայք փորձել են արագացնել իրենց զարգացման ընթացքն Իրանում և նույնիսկ այլ երկրներում և ստանձնել են գալիք սերնդի կրթման ու դաստիարակման պարտականության կարևոր մասը։ Ներկայումս Իրանի համալսարանների պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների, տնորենների և փոխտնորենների մեծ մասը կանայք են։
Իրանցի կանանց մի զգալի խում կարևոր դերակատարություն ունի համաշխարհային ասպարեզում։ Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի շրջանակներում կծանոթանանք տարբեր բնագավառներում հայտնի իրանցի կանանց։ Մնացեք մեզ հետ։
Հաղորդաշարի առաջին համարը կսկսենք մարզական ոլորտի ուրախ լուրով։ Հարավային Կորեայի Չանչոն քաղաքում ավարտվեց թեքվանդոյի Ասիայի առաջնության 25-րդ մրցաշարը։
Մրցաշարը անցկացվել է 34 երկրի 299 թեքվանդոյիստների մասնակցությամբ 2022 թվականի հունիսի 23-ից 28-ը։ Մրցումների ավարտին Իրանի կանանց հավաքականը փայլուն խաղով առաջին անգամ արժանացել է չեմպիոնի կոչմանը։
Իրանի հավաքականը նվաճել է 3 ոսկե, 2 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ և հավաքելով 500 միավոր կանգնել է Ասիայի առաջնության հարթակին։ Քիանին Իրանի թայքվանդոյի պատմության 4 օլիմպիական մեդալակիր մարզուհիներից է, ով բազմաթիվ մեդալներ է նվաճել նաև Ասիայի առաջնության մրցաշարերում։
Նահիդ Քիանին ծնվել է 1998 թվականին Շահրեքորդ քաղաքում։ Նա 8 տարեկանում իր քրոջ Մահթաբի հետ սկսել է պարապել թեքվանդո և այժմ հանդիսանում է Իրանի ազգային հավաքականի ամենահայտնի անդամներից մեկը։
Նահիդ Քիանին, ով նոր էր ընդգրկվել -53 կիլոգրամ քաշային կարգում, ասիական մրցումների 4-րդ եզրափակիչ փուլում մրցադաշտ դուրս եկավ ֆիլիպինցի Ջեսիկա Կանաբալի հետ։ Քիանին առաջին մենամարտում կարողացել է 8-3 հաշվով ավարտել առաջին ռաունդը, իսկ երկրորդ ռաունդում 15-3 հաշվով ավարտել խաղը, արդյունքում 2-0 հաշվով հաղթող ճանաչվել։
Կիսաեզրափակիչ խաղում Քիանի մրցակիցը չինացի Շայո Լուվանգն էր։ Խաղի առաջին ռաունդն ավարտին է մոտեցել 4-4 հաշվով, սակայն Վերջին վարկյանին Քիանին մի հարվածով հաշիվը դարձրեց 6-4 եւ հաղթեց մրցակցին։
Եզրափակիչ խաղում նա մրցակցեց Ուզբեկստանի մարզուհի Չարոս Կայումովայինի հետ, ով նախորդ տարի 2 անգամ հաղթել էր իրեն։ Առաջին ռաունդում Նահիդը կարողացավ առավելության հասնել 7-2 հաշվով, ցուցադրելով գերազանց խաղ։ Երկրորդ ռաունդի առաջին րոպեներից սկսած դիտարժան պայքարով Քիանին կարողացավ 17-9 հաշվով հաղթահարել մրցակցի արգելքը և նվաճել Ասիայի առաջնությունում իրանցի կանանց երրորդ ոսկին։
Անկասկած, նման միջոցառումները նպաստում են իրանցի երիտասարդ կանանց և աղջիկների թաքնված կարողությունների բացահայտմանը, ինչը խրախուսում է նրանց ցուցադրել իրենց կարողություններն ու տաղանդները ազգային և համաշխարհային ասպարեզներում և աշխարհին ու իրենց հայրենակիցներին ցույց տալ, որ գենդերային տարբերությունները չեն կարող լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ անհատական հաջողության համար։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, եթերում Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի առաջին համարը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այսօր Իրանում կանայք, ինչպես տղամարդիկ, մարզական տարբեր ճյուղերում իրենց հետաքրքրությանն ու կարողության համապատասխան ջանքեր են գործադրում և ցույց տալիս, որ հնարավոր է իսլամական արժեքները պահպանելով փառք ու պատիվ բերել Իրանին։ Երբ մի մուսուլմանական երկրի թիմը, բացի սպորտային մրցումներից, ցույց է տալիս էթիկա, հավատ, աստծուն ապավինում, ազնվություն, խոնարհություն, ուղղակիորեն և անուղղակիորեն գրավում է հարյուրավոր մասնակիցների և միլիոնավոր հանդիսատեսների սրտերը, որովհետև իսլամի պատվիրանները համընկնում են մարդկային սրտի հետ և դրանք հարգելը գրավում է ցանկացած մարդու սիրտ։
Հավատացյալ և հանձնարու մարզիկը կարող է նման իրավիճակներում ուրիշներին հայտնել իր կրոնի ու դավանանքի մասին և իր բարքով ու գեղեցիկ արարքներով անուղակի օրեն քարոզել և տարածել իսլամի գեղեցիկ արժեքները և փառք ու պատիվ բերել մուսուլմաններին, ինչպես վերջին տարիներին իրանցի հիջաբով մուսուլման կանանց ներկայությունը միջազգային մրցույթներում ավելի է ներկայացրել իսլամական արժեքները։ Քիանին թայքվանդոյի ժամանակ հիջաբ կրելու մասին ասում է.
Հիջաբը մեր պայմաններն առանձնահատուկ է դարձնում մրցակիցների համեմատ, բայց դրանով հանդերձ այս պայմաններում մենք տարբեր մեդալներ ենք նվաճել ու սահմանափակումներ չունենք։ Այսուհետ այս պայմաններով ևս մրցույթների ենք մասնակցելու, և ես հպարտ եմ, որ կրում եմ հիջաբ։ Իմ երկրի աղջիկներին խորհուրդ եմ տալիս ամեն ինչ անել ցանկացած իրավիճակում հաջողության հասնելու համար։
Սպորտն ու մարտարվեստը դարերի պատմություն ունեն և բխում են արևելքի ժողովուրդների հնագույն ավանդույթներից։ Ինչև հեղափոխությունն Իրանում մարտական սպորտաձևերին մեծ ուշադրություն չէր դարձվում, սակայն հեղափոխությունից հետո տարբեր մարտական սպորտաձևեր զարգացան և համաշխարհային մարտարվեստի մրցումներում վարկանիշային աղյուսակում Իրանը Ռուսաստանից, Չինաստանից, Ֆրանսիայից, Ճապոնիայից, Ուկրաինայից և Իտալիայից հետո գտնվում է 7-րդ տեղում։ Այս նոր դարաշրջանում ամենահաջող մարտարվեստը թայքվանդոն է։
Իրանցի կանանց և աղջիկների ակտիվ ներկայությունը այս մարզաձևում վկայում է այն մասին, որ սպորտը համարվում է լուրջ զբաղմունք կանանց համար։ Կանայք և աղջիկները որպես հասարակության 1/3 համարվում են տան կառավարիչը, ապագա սերնդին կրթելու և առողջ հասարակություն ստեղծելու պատասխանատուն, Իսկ այս նպատակին հասնելու համար նրանց անհրաժեշտ է կենսունակություն, թարմություն և մարմնի ու հոգու առողջություն։ Մարզանքն այս հարցում ամենակարևոր միջոցն է։ Իրանի Թայքվանդոյի կանանց առաջնություն Ասիայում այս կենսունակության, կենսուրախության և երկրին փառք ու պատի բերելու վառ օրինակն է։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդման հատկացված եթերաժամը։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 5 26.e և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Eratarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.